Itziar Orbegozo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz, nola hasi duzu urtea?
Ba, ondo, nahiko lasai, oporretan, bueno. Así que eus ondo.
Ongi, ongi, orduan.
Bai, 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 bai. Zuek ondore bai.
Bai, ez?
Ba, bai, ondo, ondo, bai.
Ondo, ez, Lirri?
Bai, bueno, nila oporrak aztuta, ja.
Bueno,
errutina da sartuta. Ez, ez, baina aztuta, esan nahi dut.
Egun batean.
Zentzu honean.
Bai, bai, bai. Bai, errutina bai, bai. Zalea garela gainera aitortu genuen aurreko egunean,
bai,
beraz.
Bai, bai.
Ze errutinara itzultzea zaritu ginen, zuitziar errutina zalea altzara?
Ba, ez dakit erantzuten egin esan. Ez dakit, ze konturatzen naiz ondo iten ditela, baina ni nahi beti puskatu, orduan ez dakit. Ez dakit zalea nahi zen.
Bueno, borroka horretan bizizara orduan apurtxo bat.
Bai, bai.
Eta
bai, bai, esan, bai.
Baratzak esaterako, ez dakit, errutina eskatzen dizu, behar du errutina, ala ezin asmatu zerrekarriko duen.
Nik uste baratza eraman daitekela modu askotan, eh? Eraman daiteke rutina askokin eta nahiko hola, edo eraman daiteke freestyle pixkate, bai, eh? Zer, natura azkenean, hau aurrekoan esan genuen, hain fuertea da eta hain bere kabuz ibiltzen da, hombre, ez dezunean baratzaz bizi behar, nik uste badagola hor margen bat ez izateko hain rutinaria.
Eta, aste honetan, zer diozu? Baratzeko lanen inguruan, zer daukazu kontatzeko?
Ba, oso pozik nator, jun nintzen, nere beldurrakin eta bar, ja jun nintzen, badakizu lagun batek argazki bat bidali ziala, eta ni sentitu nintzen abandonatua bezala zeola nere baratza, baino jun nintzen, manion maitasun pilo bat, eta iasan nator, indar berrituta, bueno, hau, egia da gero, badakizu doketela nere azanerio morea, nere superkutxuna, daukatela hor, eta lengoan nere ilobak bidali zian bideo bat, azenari horietako bat atea intzun, ikusteko aberrondo zihoan, eta ateazun azenario txiki-txiki bat bere eskuan tamainakoa, esanez, abidali zen bideo bat, esanez, azenariok ondo doazela. Nola da posible, bueno, bain gutxi bat gutxio daukat.
Bueno, baina merezi izan zuen, ziur bideoa polita izango delako.
Bideoa superpolita zan, egia da. Eta egia da, datorrela orain oso garai polit bat, baratzakin. Zeia hasi naiz, abertze landatuko dut, eta ja hasiko naiz azitik landatzen, eta gero noiz jarriko dut, eta datorre garai bat oso polita. Eta ja, badakigu denok, egunak luzatzen nahi diela, eta honek ja ematen digu ez, hola, alegria de vida bat.
Bai, beste postasun bat. Bai, bai. Argi gehiago ikusteak bai, beti laguntzen du, bai. Eta guzti honek zer esan nahi du, baratzaren YouTube berria badatorrela?
Ba, laizte retorriko da, baino hain dikez, baino laizte retorriko da, zeko guakin nago berriz.
Osongi.
Asi que etorriko da. Eta bueno. Guzti honekin, ni banetorren beste gai batekin.
Hori, hori. Gaur, baratza kontuak ez dira protagonista. Venga, venga, va.
Eta nolako gaia gainera. Wow.
Nahiko gain potoloa, ez? Igual, eta pixkat klitxere bai. Ez, irutzen zaizue? Ez, ez?
Bueno, segun nola ikusten.
Hori da, ean nola saltzen duzu.
Marketinga, oantxen zirketan, marketinga, berrola saldu, berrola engantzatu jendea, ez? Bueno, ba, egia da, denbora baratzakinta oso garrantzitsua dela, ba, bueno, noiz jarri, noiz landatu hau, noiz atera bestea, eta bar, baino, azken aldian, gabonetan, egon aizten txatzen, zenbat, osea, ze garrantzia dukan denborak guregan, eta hau bai da klitxea, badakit, baino ez dakit konstientegian benetan denborak zenbat, osea zenbat kalkulo egiten pasatzen dugun eguna, bai eguna, astea, ordua, urtea, ez? Denbora guztian ikuste eta egiala, baina esango nuke gainera dena dagola zuzenduta denborara, bai teknologia berriak, ez? Dena.
Guk zer esango dizugu denbora... gure egunerokoa erlojura begira
guztiz
kalkulo dugu.
Bai, ezta?
Bai.
Eta eske hemen gainera fun fact bezala aldaketa handi bat suposatuzun, ez da, nahikoa hitz egiten honi buruz, baino aldaketa kristona suposatuzun, poltsikoko erlojua demokratizatu zenean. Ze, hasieran, ba, ezakitzen zen, 16, 17. Mendean, atera zenean, aberatsek bakarrik zuten abantaia hau, eta kuriosoa da, ze, oain, privilegio lehen, abantaia zen, ordua zehatz jakitea, ez? Mm. Osa, hori zen abantaia bat. Esan ez, bueno, ni dirua daukat eta nik jakin dezaket ordua zehatz. Oain, gaur egun hori, ez? Osa, kontzeptu hori, iruditzen zait nahiko, bueno, ba, nahiko aldrebestuta dagoela, ez? Nik uste toain, aberatsa beste kontzeptu bat izango zen, denborarik ez duena behar, ez? Edo erlojurik ez duena behar, hori izango zen gaur egun abantaia daukana, ez? Bueno, Hau, fanfat bezala, nola sartu zen poltsikoko horlojua eta nola hor aldatu zen gure bizitza goiti bera, ez? Ze aurretik, esaten man genuen, bueno, berandu iritsi naiz, ez? A, pertsepzioa, osea, denboraren pertsepzioa balnaiko subjetiboa zen. Ze gaur egun esaten duzu, berandu iritsi naiz, eske pentsatzen nun lehenago zela, hombre, ba ez.
Baina lehen esango zen, gainea. Berandu iritsi naiz? Esango zuten, erlojurik ez zuten.
Hombre, berandu... hombre, bai,
markatu,
ezakit. Berandu iritsi naiz, baina imaginatu, ez gelditzen gea, eguzkia gutxi gora bera hor da honean.
Uf!
ba, ez? Karo, ja, subjetiboa da, eguzkiaren argiaren pertsepzioa, pues igual subjetiboa izan daiteke ez, bako itzan zat, orduan, ai, eske uste nun pixkalena gozela, ez dakit. Ja, igual ez egon zea hori, ez? Igual agertzen zine eta jazta, ez? Inorki zion.
Eta listo.
Bueltaik ematen. Berandu iritsi da, ho ez, ez? Ke guai hori, eh? Imaginatu, eh?
Ai, ez
dakit. Ez bagina biziko, ez? Egunerokoan, hain zehatzakin, orduakin, lanean, eta dena, ez? Osa, hain minutukin, osa, hain minutu bat gehiago, apuntatu behar dut, hemen. Bueno, kuestion. Urteen kalkulo hauekin, urteen kalkulo hauekin tabar, torri zitzaidan burura, nire lagun batekin gelitu nintzen, eta, bueno, lagun hau barira, ba, nahiko, bueno, ba, garai pixkat zaia pasatzen, ez? Bizitza pixka buelta eman dio, eta ginen hitzaiten lanaren inguruan, ez? Bueno, beste hainbat gauzari inguruan, baina bai lanaren inguruan, bai. Eta, ba, biok esaten genuen, sentitzen genula, ba, garai batean hartutako erabakiak, ez, lanaren inguruan, ba, igual etzetoztela bat, gaur egun ditugu nahiekin, ez? Osa, aldaketak sentitu ditugula guregan. Eta nik, orain, gehituko nioke aldaketak baino igual mutazioak direla gehiago. Igual, garai batean zerbait aukeratu genuen, eta ez da igual guztiz zerbait desberdina nahiko genukela orain, ez? Baina bai mutatua bezala, edo ez? Eta hor da, bueno, hortaz egin hitz egiten, eta nik galdetu nion, aber, bere egunerokoan zerrek hartzen duen bere arreta gehien.
Mm. Zure egunerokoan zerrek hartzen duen arreta gehien? Hori, bai. Galdera, bueno, bitxia edo diferente, ez dakit, bai. Guri inork inoiz esan ote digun. Olaiak
ez esango nuke,
ez, eske hemen parentesi txiki bat, ze askotan galdetzen diogu, edo gure buruari edo beste egin, ez, egunerokoan zenbat aldiz galdetzen dugu zer egina duzu, ez? Gure bikoteari ezagik. Zer egina duzu? Eta niri adibidez nire bikoteak ja esan dit galderari ez egiteko mesedez, ze egia da blokeatu egiten dala eta egia da dala galdera bat pixka trampa. Ze da horma bat dezela ematen du badagola erantzun bakarra, ez? Zer egina duzu eta ematen du jakin behar dezula gauza bakar bat ja zer den egin nahi dezuna, ez? Eta iruditzen zait, badagola beste modu hori galdetzeko, ez? Bueno, hasieran da hori, hori horma dela eta beste moduak badaudela galdetzeko. Parentesia izten dugu berriz,
vale.
Zen parentesi txiki bat.
Baina,
eta, bueno, bai,
baina parentesiak ere, ez? Ematen du beste ari oso baterako.
Bai. Beste meloiak, bai.
Gordeko dugu, meloi hori beste baterako.
Baina iruditzen zaizu ez iruditzen zaizu erresi erantzuten diozu ezuek zer egin nahi dezu galderari?
Nik ez. Eta askotan Zara? Botatzen dut nik ez dakidan ezer, erantzun dezakela bestek eta horrela bestea egiten dut.
Ikusten? Bai. Eske trampa da, galdera.
Trampa da, baina bai, baina hau beste egun baterako, ze bestela.
Beste egun baterako, bueno, ez, bai, hori da. Orduan, lagun honekin hizketan, galdetzen, aber, lanaren inguruan zerrek hartzen zuen bere arreta eta bar, eta berak erantzun zian, finantzak. Mm-hmm. Osa, bere egunerokoan gehien irakurtzen zuena, informazio eta kontsumitzen zituen gaiak zirela finantzen inguruan. Eta gaur egun, berak egiten duen lana ez dator bat horrekin. Osa, nahiko desberdina da. Eta horrek harritu nindun pilo bat, ez? Nola erantzun dezakegun, osa, zerrek hartzen dizun arreta gehien egunerokoa, eta hain desberdina izatea guk egiten dugunarekin egunerokoan, ez? Eta lehenkoan irakurri nun ingelesez, baina euskeratu dut esaldi bat, dela ezagutza espezifikoa, norbere benetako jakinmina eta pasioa ezagutzean lortzen da. Une horretan modan dagoen edo zer gauza baino. Arreta horta, ez dut ondo egin igual, itzulpena. Bueno, esan nahi duena da, ezagutza espezifikoa dela lotuta dagoela gure jakinminarekin. Guri zerrek, zerrek hartzen dugun gure arreta, segun erokoan. Eta hortik tiraka, hor jakiten dela, bakoitzak zer nahi duen, ez? Ez dela erantzuna guri unibertsitatera jutean da zer egin nahi duzu, jo. Pff, ez, ja. Baino galdetuko baligute ikastolan edo ikusiko balute, ez, edo zerrek hartzen duen gure, ez, gure arreta, ba igual erresago erabakiko genuke, ez? Jakin gabe.
Agian bai.
Eta ez, bai, bueno, eske horre ere, eske meloi pillo bat hain
ezkara. Pilla
bat. Bai, bai. Baratza betetzen ari zaigu.
Meloiz betetzen ari zaigu. Segi, segi.
Orduan, gauza da, konturatu naizela, gure jakin mina, bueno, ni gau bakizu nere gogoetak, osea, jendeakin hitz egiten dut, baina ni hitz egiten naiz, eta gero nere gauzetan pentsatzen. Orduan, konturatu naiz, gure jakin mina urteetan zehar aldatzen juten dala, eta hori, hori, esan barrun ondo da, ez dut esan nahi ondo dugu aizki, baina hori horrela da, ez? Eta uste dut ez gaudela prest aldaketa horiek gauzatzera iristeko. Uste dut ez gaudela, ez gaituzte prestatzen, edo ez gera prestatzen gu, jakin minoien aldaketa transformatzeko bezala. Hori, hori da nire gogoetako bat. Eta ez, da zergaitik ez, ni galdetzen nion lagun honi, zer egingo zenuke honekin, jo ba, hau egingo nuke ez, finantzekin, hau, hau, eta hau. Eta hartuan galdera da, eta zergaitikan ez dugu egiten ez. Karo, gure struktura mentala delako, ikasi barko nituzkelako lau urte unibertsitatean, gero bi urte ez dakiz ez dakuantos, eta 40 urte izan da, pos, 40-en ikuiko nukelako aukera, ez, honen inguruan jakiteko. Eta orduan dator esaldia. Eta esaldia da, ez dut egingo jada berandu delako. Eta beti da, ez, daukagu hori nik 23 urtekin eraitari esan nion pianoa jo nahi nula, baina esan nion, eske ja berandu da. Eta aitak esan zian, hombre, ba, oain asten bazea, 30-ekin 7 urtera emango dituzu pianoa jotzen. Eta ba, razoia zeukan, baina ez nuen egin azkenean. Ba, nire buruan, berandu da, 23ekin pianoa jotzen astea. Orduan, ez, daukagu ja esaldi hori horre sartuta, eta kalkulo guzti hoiekin egiten diogu ja plakaje bat gure nahiari, desanimatzen gea, eta esaten dugu benga, jazta, jarri zaite etzazu denbora egaldu, eta ja jarri seria zure gauzetan. Ez?
Egia da, bizitzako esparru guztietan erabiltzen dugula, esango nuke. Berandu da,
ez da? Bai. Nik egiten dut asko, egunean zer, kalkulatu, ba, igual idazle batek edo zinegile batek edo noiz egin dituen ze pelikula. Eta jo denez kalkulatzen. Baina denbora pila bat pasatzen dut hori egiten, eh? Abitu honek idatzi du hau ez dakizen bat urtekin. Ah, oendik denbora dauka eta hau egiten. Eta hola pasatzen dut eguna. Orduan, ni gaur nahiko nizkioke bota bi esaldi entzulei.
Aha,
ezakit, vale. Aukera ikusten dezuen hau egiteko.
Bai, noski baiet. Zer nahi dituzu, bai, galderak bota? Edo zeo ze bota, ez dakit zer nahi duzun bota, eta...
Bi galdera. Vale. Horrengoz galdera nekoak. Bi galdera bota nahiko nituzke, eta posible bada, inorren zuten nahi baldin bada, eta inorrek Instagram kontu bat baldin badu. Mesedez, igo ez dala story bat erantzuten, arroba, ez dakit nola da, exactamente, arroba Euskadi
Irratia. Euskadi, bekomarra irratia.
Bekomarra irratia. Mesedez, egin dezala story bat. Esanez, erantzuten bi galdera hauei, oain botako ditut, eh? Lehenengoa. Zer egingo zenuke gaur egun adinik izango ez bazenu? Hau da, adina borratuko balitz eta urteak borratuko balira.
Wow, vale.
Eta bigarren galdera da. Zer ekartzen du zure arreta egunerokoan presiorik sentitzen ez duzunean?
Vale.
Eta izan daiteke ere bai, bueltatxo bat emanda, zer ekartzen du arreta parentesi artean guilty pleasure.
Vale. Itziar, iruditzen zaizu, bale, historiena ondo dago, baina gure entzuletako asko ziur Instagramen ez daudenez, telefon, gure WhatsApp zenbakira audio bat bidaltzen badizute?
Ba, hori izango zen, ja.
Bai.
Hori, osea, igual hasta hobeto, zuzenago, ez?
Bale, ba, orduan, entzulei izango diegu, 688-666-000 zenbakia zabalik duzue, eta Itziarrek zuen erantzunak nahi ditu. Galderak bi dira, ez? Eta bietako bati erantzutearekin nahikoa, edo biei erantzuten badiete, edo eurek ikusi dezatela.
Hori da, bai.
Orduan, lehenengoa da, zer egingo zenuke gaur egun adinik izango ez bazenu, ez?
Hori da.
Eta bigarrena
zer ditzateke. Eta borratuko balitz. Hori da. Eta bigarrena da, zerrek hartzen duen zure arreta, zure egun erokoan, presiorik sentitzen ez duzunean. Osea, nahi gabe... zure arreta bai mobilekin edo bai. Edo egunkarian edo telebistan edo zerrek hartzen duen eta zerrek interesatzen dizun nahi gabe.
Hau da benetan Netflixek zerrekin egiten duen zure algoritmoa, ez? Ze askotan esaten dute jende bati gustatuko litzaioke gomendio zehatz batzuk ematea, ez? Beraiek bai. Irudi hori proiektatu nahi dute. Baina benetan zuk zer ikusten duzu? Eta orduan bai. Benetan ikusten duzun horrekin horregatik iristen zaizkizu batzutan diozu baina Mierda, zergatik gomendatzen dit, bueno, ba, benetan zukon ikusi nahi duzulako. Bira, bira, itxuen itziar, itziar. Iritsi da erantzun bat momentu. Bat entzungo dugu, eh? A ber.
Arratsaldeon, nik oso 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 argi daukat. Euskal filologia ikasiko nuke. Eta nahi gabe ere buruan ora joaten zaidan literaturara.
Hor lehenengoa. Beste batek dio, inoiz ez da berandu. Nik euskaraz, ni euskaraz hasi nintzen, 29 urterekin, eta gitarra 40.
Ara.
Gakoa jarrera da.
Osondo, zorionak.
Osondo.
Jo, txalo bero bat.
Txalo bero bat. Alare, hor galderak, itziar, jarraitu dezatela idazten, eta zu, bueltatzen zarenean, jarriko dizkizugu.
Ah, jo, pinean.
Vale? Vale.
Ze ondo.
Bueno, itziar,
bai,
musondi bat.
Bai, eskiritzen zait oso interesgarria, bai, mi esker zuei, oso interesgarria eritzen zait jendean erantzunak jasotzea.
Ba, jasoko ditugu eta entzungo ditugu. Itziar, agur!
Mi esker, gero arte!